Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa Iran hivi leo wamepuuza vikwazo vipya vya Marekani na hivyo kufuta uwezekano wa kutumia njia za kidiplomasia. China ina matumaini kwa mkutano ujao kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping utasaidia kujenga uaminifu na kuzuia kusambaa kwa mivutano ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa sana duniani. Mchunguzi maalum wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa anasema jeshi huenda lilifanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu huko magharibi mwa Myanmar kwa kisingizio cha kuzuia upatikanaji wa huduma za internet. Yang Hili alitoa taarifa jana Jumatatu kwenye mkutano wa Baraza la Haki za Binadamu huko Geneva kwamba huduma za internet kwa simu za mkononi ilikuwa imezimwa katika miji takriban 9 kote Rakhine na majimbo mengine ya jirani ambako jeshi lilikuwa linapambana na uasi wa Arakan mwishoni mwa mwaka jana. Lee amesema amesikia kuwa jeshi lilifanya operesheni ya kusafisha katika eneo hilo ambayo ilikuwa ni kufunika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Raia wanne wa China wameshtakiwa kuhusiana na kuanguka kwa jengo nchini Cambodia ambapo wafanyakazi 28 wa ujenzi wamepoteza maisha Jumamosi. Raia wanne pamoja na mmiliki wa jengo wameshtakiwa katika mahakama ya jimbo huko Pria Sihauk kwa mauaji bila ya kukusudia na kusababisha majeruhi. Mradi wa jengo hilo la ghorofa 7 ambalo halijamalizika vizuri liko kwenye eneo la mji wa mapumziko wa Sihanoukville, ni makazi ya muda ya takriban wafanyakazi 50 mpaka wafanyakazi 60. Takriban wafanyakazi 26 wamejeruhiwa katika ajali hiyo, wakati wanaume wawili walitolewa wakiwa hai siku ya Jumatatu. Maafisa wa Iran wamepuuza vikwazo vipya vya Marekani na hivyo kufuta uwezekano wa kutumia njia za kidiplomasia. Rais wa Marekani Donald Trump amepitisha vikwazo vya kiuchumi siku ya Jumatatu dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na makamanda 8 waandamizi katika jeshi la Iran na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran. Ameitaka serikali ya Iran kubadili tabia yake ya uharibifu, kuheshimu haki za watu wake na kurejea kwa nia njema kwenye meza ya mashauriano. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton amesema hivi leo wakati wa ziara yake mjini Jerusalem kwamba Trump ameuacha mlango wazi kwa mashauriano ya kweli na kwamba Iran imejibu kile ambacho amekiita kimya kikubwa. Mwisho habari za dunia kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Karibu msikilizaji wa VOA katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani, kama kawaida, tutakuwa na mada mbili za kuzungumzia. Sehemu ya kwanza tunaangazia madai ya ubadhirifu wa fedha kwenye uongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na sehemu ya pili tutatizama hali inayojiri huko Ethiopia baada ya mkuu wa majeshi na maafisa wengine kuuawa katika kile kilichotajwa kama jaribio la mapinduzi katika jimbo huru la Amhara. Anayekaribisha Kwa Undani leo ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti mjadala mkali uliofanyika wiki jana kwenye bunge la Afrika Mashariki kuhusu madai ya ubadhirifu wa fedha zaidi ya dola milioni moja uliofanywa na wahasibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wiki iliyopita bunge la Afrika Mashariki lilipokea ripoti ya wakaguzi wa akaunti za jumuiya ambao walieleza kuwa sekretariat ya jumuiya haikuwajibika ipasavyo kwa kutoa maelezo sahihi kuhusu fedha nyingi zilizotumiwa katika mwaka wa fedha wa 2016 hadi 2017. Baada ya kupokea ripoti ya wakaguzi, baadhi ya wabunge walisikika wakiomba katibu mkuu hivi sasa Liberat Mfumukeko na wasaidizi wake pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa jumuiya Richard Sezibera wawajibishwe na kujieleza kuhusu madai hayo ya ubadhirifu na urasibu mbaya kama linavyoripoti gazeti la The East African. Jumapili katibu mkuu Liberat Mfumukeko alitoa taarifa ya kukanusha madai ya ubadhirifu wa fedha na kutoa maelezo kuhusu fedha zinazodaiwa kufujishwa. Ili kupata uelewa wa sakata hilo, nilizungumza muda mfupi uliopita na mbunge Ngwaru Magembe ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya hesabu kwenye bunge la Afrika Mashariki, ambaye anaanza kwa kutoa mwanga kuhusu kile kilichoelezwa na wakaguzi wa akaunti za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye ripoti yao.
Nianze kwa kusema kwamba zile newspapers kidogo zimechukua vitu out of context kidogo. Ni kweli kwamba secretariat ilipata hati chafu kwenye audited statements ambazo zinaishia mwaka 2016-2017 June. Lakini issue kulikuwa hamna yani wizi au ubadhirifu. Nikisema mimi ni kwamba tatizo ambalo lilikuwepo ni kwamba secretariat kama secretariat walikuwa kwa kutumia lugha ya Kiingereza kidogo walikuwa bad auditees. Kuna maswala mengi sana ambayo secretariat kama secretariat wao wangeweza kuclear na auditors, especially maswala ya controls, maswala ya asset registry, wangeweza kuyaclear kama wangekuwa wao wenyewe wangejibu auditors kwenye ule muda ambao waliopewa. Na ndio maana unaona kwamba ile ripoti ilivyotoka, secretariat wakatoa majibu ya kueleza baadhi ya zile audit queries ambazo yani majibu yao ni sahihi, lakini kwa kipindi kile hawakutoa yale majibu. Na ndio maana umeona kwamba secretariat kama secretariat wamepata hati chafu. Hiyo ndio sababu kubwa. Lakini hapo hapo kulikuwa kuna sisemi kwamba yani issue ndio hiyo tu. Of course kulikuwa kuna issues, for example kuna kamera za CCTV ambazo zilikuwa procured na jumuiya ikalipa dola laki tano ambayo ilikuwa ni kama 80% ya ile purchase price, lakini zile vifaa havikuwa delivered. Hilo swala hilo lilitokea kipindi cha nyuma kidogo, sio sekretarieti huu ambaye huyu hapa ndio alikuwepo, lakini hilo swala lilikuwa kwenye ripoti hii. So hilo ni swala la ubadhirifu, hilo wala halipingiki.
Hizo kamera, pesa ilitolewa, yeah, kama mnavyosema hiyo laki tano, lakini hazikuonekana hizo kamera.
Hizo kamera hata sisi kama kamati tulipita tukaenda kufanya physical verification. Lakini hizo kamera hazikuwa delivered. Vitu ambavyo vililetwa vilikuwa ni vitu vya zamani, sio vile vile ambavyo yule afisa ugavi alikuwa amevihitaji. Lakini kuna watu ambao walikuwa kwenye jumuiya ambao walisema hivyo vitu vimepokelewa, sawa, na hela ilitoka, na hao watu wote sisi tuliwataja kwenye report. So kuna instance kama hiyo ambayo sawa kulikuwa kuna ubadhirifu, lakini majority of the issues ni issues za wale mahasibu wa jumuiya. Kusema kweli, yani walikuwa hawafanyi kazi yao inavyopaswa kufanywa.
Naam, mnasema kwamba dosari hii ilitokea sio wakati wa uongozi wa huyu katibu mkuu Liberat Mfumukeko, ilikuwa ni wakati wa, yeah, kama na kuelewa, ilikuwa ni wakati wa uongozi wa Richard Sezibera.
Ndio.
Mbona imekuwa muda wote huu lakini namliona kwamba kulikuwa na itilafu hiyo au uvujaji wa pesa hiyo lakini hakuna lililofanyika? Na naona hapa kwenye hii ripoti kuna baadhi ya wabunge wanasema secretariat ya hivi sasa na ile ya mbele ya wakati wa Richard Sezibera wote wafuatiliwe wajieleze kuhusu ubadhirifu uliojitokeza wakati huo.
Hii ripoti hii ambayo imetolewa kama nilikwambia ni ya mwaka ni report ya finance za dunia paka July 2017.
Ndiyo.
Hapa leo tunavyoongea leo 2019 bunge letu na kupitia kamati yangu tumetaka kwamba yani hili swala liende mahakamani na hiyo hela hiyo irudishwe na ile kampuni ya Aftech Systems nayo ifungiwe na ichunguzwe. Na hapa tunavyoongea sasa hivi mwanasheria wa jumuiya CTC Dr. Kafumbe ameshapeleka hili swala mahakamani na tunasubiri sasa kwamba mahakama itoe hukumu ili hizo hela zirudishwe.
Na washukiwa bado wanaendelea na kazi yao au ni wale ambao walikuwa kwenye secretariat ya hapo awali kabla ya
naomba nifanye clarification kidogo.
Mm-hmm.
Kwa sababu yani we're trying to report fairly, sawa?
Ndio.
Na tutakuwa tujatenda haki kama tujatoa clarification ifatayo. Wala hawasign mikataba wala hawahusiki na masuala ya pesa, lakini tunawataja kwa dhana ile ya kuwajibika.
Hapo namaanisha makatibu wakuu.
Na wakuhusika moja kwa moja, maafisa wale ambao walihusika na hilo jambo tumewataja mmoja hadi mwingine ambao walikuwa ni magistrate officers, ma accounting, wale senior accountants and so forth. Wale tuliwataja na tumesema kwamba lazima sheria ichukue mkondo wake.
Kwa hiyo kesi imekwisha au mashtaka yamekwisha fikishwa mahakamani?
Hapana. Yaani kesi imeshapelekwa mahakamani na ndio inataka kuanza kusikilizwa.
Katibu mkuu baada ya kuona ripoti hii kwenye vyombo vya habari alitoa kama vile maelezo au taarifa ya kutoa mwanga kuhusu hayo madai ya ufujaji wa pesa. Kwa hiyo upande wako wewe kama vile mkuu wa kamati ya hesabu unaunga mkono maelezo yaliyotolewa na katibu mkuu Mfumukeko?
Sio yote, kuna maeneo ambayo ni maeneo mengi maelezo yake yalikuwa ni sahihi. Kwa sababu kama nilivyokuambia ilikuwa ni makosa yao wao kwamba hawakuleta maelezo kwenye commission ya audit. Yaani hawakuleta maelezo on time. So wale watu wameibua, kwa mfano, wameibua query kwamba kuna magari ambayo yanatakiwa yawe hapa kwenye headquarters, makao makuu ya jumuiya Arusha. Kama sijakosea ilikuwa ni magari tano. Nakupa mfano.
Mm-hmm.
Sawa. Lakini jumuiya hayo magari yalikuwa yameshapelekwa kwenye program maalum kwenye nchi husika. So kwa mfano kulikuwa kuna program kama sijakosea ni ya kudhibiti malaria. Yale magari yalikuwa mipango yapelekwe kwenye nchi ambazo zinahusika na hiyo program. So yale magari yalienda kule, lakini secretariat wakati wanaulizwa kwamba haya magari yako wapi, yamepotea, yako wapi kwenye uchunguzi, hawakutoa maelezo ndani ya ule muda. So pale imeandikwa kwamba haya magari hayaonekana, lakini ukweli ni kwamba haya magari yalikuwa yamepelekwa Tanzania, Kenya, wapi. Na wale wangekuwa makini, maafisa wa secretariat wangetoa maelezo ndani ya muda na hiyo query ingeondoka. So zile query nyingi ni kwamba secretariat hawakuwa makini kujibu zile audit query. Nyingi zilikuwa hivyo. Lakini tunaungana mkono naye kwenye hilo. Lakini kuna zingine ambazo kama hiyo nimeeleza hiyo ya CCTV. Huwezi kusema kwamba hiyo yani ni vile vitu yani kwamba hamna ubadhilifu. Sababu ubadhilifu uko wazi kabisa. So kuna sehemu kama hizo, kuna sehemu wa ugavi hususan kuhusu kununua computers. Yani sehemu nyingi za ugavi kuna matatizo. Sehemu nyingi za procurement kuna matatizo. Lakini hizi query nyingine nyingi ni za ni kwamba tu secretariat hawafuati zile international accounting standards na hawakuwa na maelezo ya kutosha kwa muda ule ambao walikuwa wamepangiwa wa kujibu hayo maswali ambayo waulizwa. So kukujibu swali lako ni kwamba kuna maeneo nakubaliana naye ambayo ni mengi, lakini kuna maeneo machache ambapo hatuwezi kukubaliana naye kwa sababu ni wazi kwamba hizi ulitokea.
Na kuhusu hilo, kuna mapendekezo yote ambayo umeyatoa nyie kama vile mwenyekiti wa kamati hii ya hesabu kwenye bunge la East Africa yani EALA?
Nashukuru sana. Tulipendekeza kuna sehemu nyingi kwenye ile report kama umepata, tumependekeza kama kuna maafisa yanatakiwa wachunguzwe, wachukuliwe hatua. Kuna wengine ambao tumeagiza kwamba hawa tunashauri. Sisi kama kamati, ukumbuke kwamba this is a diplomatic institution, sawa? Sisi kama kamati tunatoa mapendekezo tu. So tumependekeza kama kuna sehemu zingine kuna watu ambao wanatakiwa wafukuzwe, na sehemu zingine kuna watu inabidi wasimamishwe. Kuna sehemu zingine tumependekeza kwamba bidii ichukuliwe na secretariat kufata zile accounting norms au international standards, the norms wazifate, na without sounding picky, na kusema kwamba yani wale accountants, wale auditors wakija waongeze bidii ya kazi, wajibu zile query zao, zitapunguza hizi audit queries. Lakini pamoja na hilo, niseme kwamba kwenye zile institutions zote za jumuiya, ni secretariat ndio imepata hati chafu. Lakini kuna jumuiya zingine kama KASOA, Inter-University Council, yani zina run vizuri sana. Na hii ni mara ya kwanza kwa secretariat kupata hati chafu. Matumaini yetu kwamba watajirekebisha na wataendelea vizuri.
Naam, huyu ni mbunge Ngwaru Magembe ambaye ni kiongozi wa kamati ya hesabu kwenye bunge la Afrika Mashariki. Alikuwa akitoa maelezo zaidi kuhusu sakata ya ubadhirifu ambayo yanaripotiwa kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Muda mfupi ujao tunaelekea kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, katika sehemu hii ya pili ya kwa undani tunaangazia hali inayoendelea nchini Ethiopia baada ya mkuu wa jeshi la taifa jenerali mstaafu Saar Makonnen na maafisa wengine wanne akiwemo rais wa jimbo la Amhara Ambacho Makonnen kuuawa mwishoni mwa juma katika kile maafisa wa serikali wanasema ilikuwa ni jaribio la mapinduzi kutaka kuangusha utawala wa jimbo la kujitegemea la Amhara. Mashambulizi mawili ya silaha yalitokea Jumamosi katika jimbo la Amhara. Viongozi wa serikali ya Ethiopia walisema mashambulizi hayo yaliongozwa na jenerali aliyekuwa anasimamia masuala ya usalama Asaminochege, ambaye naye aliuawa jana. Na leo ndipo imefanyika ibada ya kumuaga mkuu wa jeshi aliyeuawa pamoja na maafisa wengine wanne waliouawa pia katika ghasia za Jumamosi. Jana jeshi la Ethiopia liliwakamata watu 182 wanaoshukiwa kushiriki katika mashambulizi ya Jumamosi. Miongoni mwa waliokamatwa kuna afisa wanne wa jeshi wenye vyeo vya juu. Wengi bado wanajiuliza maswali kuhusu lengo la aliyeongoza mashambulizi katika jimbo la Amhara, Asaminochege, ambaye naye pia ameuawa. Wengine wanaona kwamba ghasia za Jumamosi huko Amhara zilichochewa na mizozo ya kikabila. Kilicho dhahiri ni kwamba mauaji wanajeshi hao wa ngazi ya juu ni changamoto kubwa kwa utawala wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye tangu aingie madarakani mwezi April mwaka 2018 alifanya mabadiliko ya uchumi na kisiasa katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Kama nilivyosema ni kwamba leo ndipo imefanyika ibada ya kumbukumbu kwa ajili ya mkuu wa jeshi aliuawa mwishoni mwa wiki pamoja na maafisa wengine wanne waandamizi huko Ethiopia. Wadadisi na wachambuzi wanaendelea kufuatilia hali inayoendelea huko Ethiopia, bado wanajiuliza maswali mengi, hasa nini ilikuwa lengo la aliyeongoza mashambulizi katika jimbo hilo la Amhara, jimbo ambalo ni jimbo huru la kujitegemea na huyu ni aliyekuwa mkuu wa usalama kama nilivyosema, Asamino Tsiege, ambaye alimaliziwa maisha naye kwa kupigwa risasi hapo jana. Kuna baadhi wanasema hali hiyo imechochewa na mizozo ya kikabila huko, sababu huko Ethiopia vile vile historia ya Ethiopia iligubikwa na migogoro ya kikabila. Kuna wengine wanasema labda mageuzi haya yaliyoletwa na waziri mkuu Abiy Ahmed, ambaye niwakumbushe kwamba Abiy Ahmed ni kutoka kabila la waitwao wa Oromo. Mfano hapa kuna mtafiti wa shirika la Human Rights Watch anaitwa Felix Horn, katika mahojiano na gazeti moja litwalo Foreign Policy Magazine alieleza kwamba umechochewa na kuwepo migogoro ya tangu zamani ya kikabila. Hasa anasema kwamba kuna lile kabila la wa Amhara ambalo halijaweza kuelewana na kabila la wa Oromo ambalo lilo kabila la waziri mkuu. Wengine wanajiuliza vile vile, sababu haijatolewa mwanga, wanajiuliza na ni kwa nini huyu ambaye aliongoza mashambulizi ya huko Amhara badala ya kukamatwa na kufikishwa mbele ya sheria ili aweze kuhojiwa, kuulizwa, lakini aliuawa papo hapo. Kidogo hapa habari iliyoandikwa na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika anayefuatilia masuala ya huko katika eneo la Pembe ya Afrika alielezea tu kidogo kuhusu historia ya huyu Asamino Tsiege ambaye aliuawa na kushutumiwa kwamba ndiye alikuwa anahusika sana na kile kilichotokea huko Amhara. Anasema kwamba huyu aliwahi kukamatwa na kufungwa wakati wa uongozi wa aliyekuwa waziri mkuu Meles Zenawi, kwa kutumia kwamba na wakati huo alitaka kufanya jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya waziri mkuu Meles Zenawi ambaye sasa ni marehemu, hayupo. Naam. Hapa studio ninaye mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwamoyo Hamza ambaye anafuatilia hali inayoendelea kufanyika huko au inaendelea kujiri huko Ethiopia baada ya mkasa huo uliotokea huko Amhara. Mwamoyo Hamza, karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana Patrick.
Kuna maswali mengi watu wanajiuliza kilichotokea, kama nilivyokuwa nazungumza hapa, watu wanasema labda ni
mapinduzi
au huyu waziri mkuu kuna wale bado hawajamuamini. Kuna wanasema imechochewa na ukabila kati ya wa Oromo na wa Amhara. Sijui unasema nini
kwa kweli. Kwa kweli kwa habari tulizonazo sasa hivi tunazopata mpaka sasa hivi bado kidogo kuna utata ndani ya hili ya tukio hili, kwa sababu haijulikani kama ni kweli ilikuwa jaribio la mapinduzi au la. Kwa sababu swali kubwa linakuwa kama lilikuwa jaribio la mapinduzi, kwa nini lilifanyika katika jimbo la
Mbale? Katika jimbo linasifanyika katika mji mkuu.
Na sio katika mji mkuu. Kwa sababu huyu aliyejaribu kufanya hivi, aliongoza hivi, ni kama ulivyoelezea, ni generali ambaye zamani alifungwa na serikali ya Meles Zenawi. Akafungwa kwa muda mrefu sana. Abiy Ahmed, waziri mkuu Abiy Ahmed, alipopata uongozi akamtoa, akamrudishia vyeo vyake vyote vya kijeshi, akampa na mafao yake yote ya ambayo alikuwa anastahili wakati yuko jela, unaona. Kwa hiyo ni mtu ambaye amefanywa matendo mazuri sana na Abiy Ahmed, na akapelekwa kule kwa katika jimbo lile. Kwa hiyo sasa hii kitu ilipotokea Baghdad ni mbali sana na Addis Ababa. Swali linakuwa alikuwa anajaribu kupindua kushika jimbo moja tu, na inawezekanaje upindue nchi kwa kushika jimbo moja tu? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo bado sasa hivi kama waandishi tunaendelea kuyafuatilia, na katika siku mbili tatu hizi zinazokuja tutajua mwisho, kwa sababu tayari kuna baadhi ya watu ambao wanazungumza sasa kilichotokea. Kwa hiyo mambo yatakuwa yanajitokeza taratibu kufahamu hasa kilichotokea ni nini.
Alafu kuna swali kabisa, kwanza serikali ilitoa taarifa kwamba huyu Tsiege ambayo wanasema kwamba ndio aliongoza mashambulizi ya huko Amhara, alitoroka alafu na baadaye akakamatwa lakini akauawa papo hapo. Kwa nini asipelekwi mbele labda ya mahakama ya kijeshi akahojiwa kile ambacho alitaka kufanya?
Na kuna mkanganyiko pia katika jinsi kitu gani hasa kilitokea. Kama hivyo anavyosema, alikimbia, alikamatwa, aliuawa, vitu vyote hivyo vinababaisha. Kuna ripoti za kwamba aliuawa katika mapigano na walikuwa wanarushiana risasi na wanajeshi wengine. Kuna ripoti kwamba aliingia katika chumba akajipiga risasi yeye mwenyewe. Kwa hiyo
yani kuna utata.
Bado kuna utata mwingi sana ambao you know umetokea hapa unazunguka hili swala lote. Lakini kwa jumla inaelezea jinsi siasa za Ethiopia zilivyo ngumu. Nafikiri umewaelezea wasikilizaji wetu kwamba Abiy Ahmed anatokea kabila la
Oromo
ambao ni wengi zaidi katika nchi ya Ethiopia.
Walifanywa unyonge zama hizo
sana ingawaje katika muda mrefu wao hawakuwa katika utawala. Watawala walikuwa wa Amhara kuanzia mfalme Haile Selassie. Kwa hiyo watu wa Amhara ndio walikuwa watawala na wao ndio wako katika ile familia ya kifalme na walikuwa wanatawala nchi nzima, na mpaka ndio sababu kwa katika historia ya Waafrika wengi wanajua watu wote wa Ethiopia wanazungumza Kiamhara. Kumbe si kweli, kuna Watigrei wanazungumza Kitigrinya, kuna Waoromo ambao ni wengi, na Waoromo ukiangalia Waoromo ndio pia wako katika eneo fulani la Kenya. Wameshuka huko hadi Kenya.
Ndiyo.
Na wao idadi yao ni kubwa sana. Sasa wao wamekuwa katika hali ya kukandamizwa kwa muda mrefu. Kuja kwa Abiy Ahmed kwenye uongozi, kuna mvutano unatokea kwamba Waoromo nao wanaona sasa zamu yetu imefika. Kwa hiyo huyu Abiy Ahmed yeye ni kiongozi ambaye watu wamempenda kwa sababu ana msimamo wa kadri.
Labda nidokeze tu swali, naona sababu muda unayoyoma kabisa. Hii itaathiri vipi uongozi wa Abiy Ahmed ambaye alikuwa inavyoonekana anaipeleka Ethiopia kwenye njia nzuri kabisa?
Nafikiri itamtetemesha kiasi ya kwamba hajui nani wa kumwamini. Kwa sababu amekuwa analeta mapinduzi ambayo yanaonekana kwamba wananchi wengi wameyakubali. Lakini ndani ya makundi ya Waamhara, ndani ya makundi ya Waoromo wenzake, bado kuna kutokuaminiana. Kwa hiyo nafikiri kuanzia sasa atajirudi mwenyewe nyuma kuanza kuona wakumuamini nani. Kiasi kwamba itaathiri vipi ataendeleza hizi siasa zake za mapinduzi ndani.
Kuna wale wanasema kuna kazi kubwa ya kufanya hasa kuleta labda mjadala wa kitaifa, maridhiano kati ya makabila haya ambayo ni hasimu na yalikuwa na yanahamishiana na kuzozana tangu zamani. Nakushukuru sana Mwamoyo Hamza kwa mchango wako. Niwashukuru pia wasikilizaji na msimamizi wa matangazo Saida Abdul, Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.